Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni siku nyingine tena tunapokualika katika matangazo ya VOA Express, ikiwa ni siku ya mwisho ya mwezi wa pili kwa mwaka huu 2024. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Nakwambia Idi hapa, mimi Abdul Shakur Abu, ndo siku ya mwisho. Mwezi unakwenda haraka.
Naam.
Lakini unajua tarehe 29. Watu waliozaliwa tarehe 29
wanakimbembe, wanataabu, manake hairudi hairudi kirahisi rahisi.
Kabisa. Baada ya miaka 4 unaambua. Kwa hivyo labda umri wao utakuwa mfupi zaidi au vipi?
Nadhani utakuwa mfupi sana. Basi tunawatakia kila laheri katika siku yao ya kuadhimisha siku ya kuzaliwa. Watu ambao wamezaliwa kwenye tarehe nadra sana, kila baada ya miaka 4 ndio inajitokeza. Kwa hiyo inabidi hao ndugu zetu katika kipindi cha miaka 4 huwa wanasubiri kufanya sherehe ya kuzaliwa.
Hiyo shida kweli.
Lakini ni raha pia, unapunguziwa gharama na yale mambo yenyewe.
Naam. Kwa hivyo zaidi mbali na hapo,
tuna mambo mengi tu tutaangazia. Unajua kuna ule mkutano wa kimataifa wa mazingira. Vijana wanapewa fursa nzuri kabisa ya kushiriki na kuwekeza nguvu zao kusaidia harakati hizi kwenda sanjari. Unajua vijana muhimu sana katika swala hili, hasa ukizingatia kwamba wao kisayansi wanaambiwa na umri wa kuishi mrefu zaidi kuliko watu wazima ama wazee.
Kwa hivyo lazima wawe mstari wa mbele kutetea na kulinda mazingira yao. Zaidi ya hayo, bila shaka leo tutakuwa na burudani. Leo siku ya Alhamisi, tutaangalia yepi yanajitokeza, yepi yamejitokeza katika burudani. Basi watu watakuwa kisikiliza kwa makini nini kinachotokea katika uwanja huo.
Na vile vile unajua sasa hivi kuna watu ambao wanalalamika kwamba bwana, mbona watu ambao tumekuwa tukiwaweka mstari wa mbele kuwa kama mfano wa kuigwa kwa vijana si watu ambao wanaakisi mafanikio mema? Wale wajanja wajanja wachekeshaji wanaitwa machawa. Ndio umekuta watu wamepewa sifa kubwa au manayo kwa mbele, wanakaribishwa kwenye mikutano mbalimbali kuzungumza na vijana, wanapewa vile vile kazi mbalimbali ambazo zinaongezea kipato. Kwa hiyo kuna vijana ambao wanaona kwamba mtindo ama rahisi kufanya maisha yako ni kuwa chawa.
Naam, bila shaka, na hiyo ni inatokana vile vile na utandawazi na mitandao.
Naam.
Imewawezesha mambo haya yote bila shaka, na tunapoteza maadili. Sasa tunasemaje kwa swala hilo?
Naam, na tuanze kwa hili ambapo na mjadala huu umezuka sana mara baada ya kijana mmoja ambaye alikuwa akifanya kazi katika kampuni ya Google hapa Marekani mwenye asili ya Tanzania kufariki dunia. Kijana huyu sasa historia yake jinsi ilivyokuwa inaelezwa ni kijana ambaye alikuwa anafanya vizuri sana katika masomo yake ya shule kule nchini Tanzania, na hata alipokuja hapa Marekani alikwenda kusoma katika moja ya vyuo vya hadhi ya juu kabisa, chuo cha Stanford, ambapo alisoma masuala ya uhandisi wa kompyuta na kupata kazi katika kampuni ya Google. Sasa watu wakawa wanajiuliza, watu kama hawa kwa nini ndio hawawekwi mbele kukutana na vijana mbalimbali kuzungumza? Na si swala hili Tanzania tu, hata utalikuta Kenya, Tanzania, Uganda na mataifa mengine, kwamba inaonekana watu ambao wanafanya vizuri, vijana wanaofanya vizuri katika jamii, mara nyingi watu hawawajui. Wanawajua tu wale ambao labda ni wachekeshaji, wale watu ambao wanaongea tu kwenye mitandao mambo ya ovyo. Hao ndio unakuta
wanapata nafasi ya juu
kuliko kweli. Kwa hiyo hilo ni swala ambalo limekuwa likitatiza sana watu. Sasa nimeongea na Kasim Makelu. Huyu ni mmoja wa waratibu wa chama ama shirika ambalo linashughulika na vijana kule Songea nchini Tanzania. Na nikataka kujua hili linatokana na nini na kwa nini inakuwa hivi, na yeye maoni yake yako vipi juu ya masuala haya.
Dunia yetu ya sasa inapenda watu wa hovyo, inatukuza vitu vya hovyo, haitukuzi vitu vya msingi. Kwa mfano viongozi wa dini, wasomi wazuri ambao wanasaidia watu, wanafanyia operation mbalimbali za moyo, vichwa, mifupa na vitu vingine, hawapewi vipaumbele wao kama mabalozi na wasemaji wazuri kwenye eneo fulani. Badala yake wanapewa watu wa hovyo ambao kazi yao kubwa ni kuchekesha chekesha, kufanyaje, yani vile vitu vya msingi havipewi kipaumbele, ila watu ambao hawastahili kabisa ndio wanapewa vipaumbele. kipaumbele, huwezi kusema kama ni kioo cha jamii, isipokuwa kutokana na vituko vyao ndo wanaonekana kama kioo cha jamii. Lakini kioo cha jamii kwenye jambo gani ndio shida inapoanzia? Kwa mimi sioni kama kuwapa vipaumbele hao ndo kuna tija, kunaleta funzo kwa taifa au kwa dunia kwa ujumla. Hapana, mimi naona kwangu hiyo haipo. Badala yangu mimi, yani kama mimi ukiniambia niwape vipaumbele watu, nitawapa vipaumbele watu muhimu. Kwa mfano madaktari, wasomi wakubwa ambao wanatengeneza wasomi wengine kwa ajili ya maendeleo ya taifa na nchi au na dunia kwa ujumla, hao ndo watu wakuwapa vipaumbele.
Sasa mapendekezo yako ni nini bwana Kasimu Makelu? Manake hili swala hivi sasa limeshamiri kweli kweli, ukiingia kwenye mitandao ndio hao wengi unawakuta, na mitandao ndio imekuwa sehemu kubwa ya kukutanisha vijana.
Pendekezo langu mimi kwenye jamii, isitukuze vitu vya ovyo, itukuze vitu vya msingi ili viwe na tija. Mtoto wako ukisema nataka uwe kama fulani, ina maana tafsiri yake uwe chawa wa mtu fulani, umsemee mtu fulani, ufanye. Tafsiri yake ni kwamba unaandaa watu wa kuwasemea tu watu fulani kwenye jambo fulani, uandai watu wenye taaluma fulani kwa ajili ya maendeleo ya leo na kesho. Kwa sababu nchi kama nchi ingewekeza kwa watu, kwa mfano hawa wanaosoma, wasomi hawa ambao wako vyuoni, wadili na ishu fulani, kwa mfano kilimo, ufugaji, uchimbaji madini, inawekeza kwenye kitu ambacho mtu akitoka anaenda kuijenga nchi yake moja kwa moja pasipo kusubiri kuajiriwa au kufanyiwa kitu fulani na mtu fulani, anaenda kudili na hicho kitu moja kwa moja. Kwa hiyo mapendekezo yangu mimi ni hayo, tudili na vitu vya msingi, tudili na vitu vya hobby.
Naam, huyo ni Kasim Makelu akiwa anaweka msisitizo kwamba jamani tutukuze vitu vyenye maana, sio vitu vya hovyo katika jamii yetu. Basi moja kwa moja tuelekee katika burudani ya muziki. Loj akiwa ameshirikiana na Olomide wanakuambia Arizona.
I'm a bruku, you do me kudu kudu, make a nigga kuku, wanna chop your fuku, uma dele kum kum, give it to you boom boom, uma kwemu dum dum, I kinda know no, you wanna go, you wanna go, general calabobo, so finito, chiquito, take it on, tip it toes, bend down, dip it low, lay your ringtone.
Nam Arizona, hiyo ni Low J na Olomide. Basi idi hapa sasa, tukitoka huko tuelekee huko Nairobi, ambapo tunajua kwamba mkutano wa UN na United Nations Environment Assembly, baraza la mazingira la Umoja Mataifa, linakutana kwa mkutano utakaomalizika kesho, na vijana kama nilivyosema wako katika mstari wa mbele katika masuala mbalimbali. Wamewasilisha masuala ambayo wanataka yapawe kipaumbele kwenye mkutano huo. Mmoja kati ya wajumbe ni Abdulhamid Otete, ambaye yuko kwenye simu moja kwa moja kutoka Nairobi. Abdulhamid, karibu Express, tuambie ni masuala gani muhimu ya vijana yamezingatiwa katika mkutano huu?
Naam kabisa, sasa hivi tuko kwenye siku ambayo ni kama ni siku moja tu kisha kesho tunamalizia mkutano huu wa Umoja wa Kimataifa katika muungano wa kwa masuala ya mazingira. Na hivyo basi vijana wamejaribu kusukuma mambo kadha wa kadha kwa kila zina ambazo tunaita clusters, ambazo mambo ambayo yanajadiliwa yameko kwenye clusters kama tano. Cluster ambazo zinaguzia mambo na naweza sema kwa kidogo kwa lugha ya kimombo, mambo na chemical waste na pollution, kuna mambo ya ecosystem restoration, kuna masuala ya jinsi mataifa yatashirikiana kwa minajili ya kuwezesha kuidhinisha mipangilio ambayo wameweka. Lakini kwa haya yote, vijana wanazidi kusukuma sauti yao kwa kila jambo, swala ambalo linazungumziwa liwe lile la kujaribu kupunguza mambo ya kemikali, liwe swala la kujaribu kuja na mambo ya pollution. Vijana wanajaribu kuonyesha nia na ya kuweza kuhusika kwa mambo kadha wa kadha ambayo yanahusiana na mazingira. So mambo ni mengi. Yes.
Naam, kwa hivyo mnaweza kusema mmeridhika na mazungumzo yanayofanyika ama azimio yakitolewa, mchango wa vijana utachukuliwa kwa dhati?
Hilo litalingana na vile wale ambao tunaita member state wanaendelea kujadiliana masuala ambayo ni masuala 21 ambayo yamewekwa kwenye mazungumzo. Vijana kuridhika, ndio kuna mahali tunaona vijana kwenye zile major groups ambao pia tunapatikana, tumeweza kusukuma ili masuala yetu yaweze kuangaziwa. Lakini kidogo tunaona kuna masuala ambayo vijana wanapata kuridhika, but kwa mambo mengi bado hatujaona msukumo mkubwa kutoka kwa zile mataifa ambayo yanahusisha mambo na vijana. Bado tuko na changamoto ambayo tunataka vijana waweze mambo yao yaweze kubalika kwa urahisi, si kwa vile jinsi mambo yalivyo sahihi.
Na kwa hivyo mnafikiri maazimio hayo 21 yatapitishwa au kuna mengine ambayo yana upinzani kwenye mazungumzo?
Kwa sababu mambo ya mazungumzo ambayo yanaendelea hapa yote ni inalingana na zile consensus ambazo mataifa yanafikiana. Na kwa hilo basi, kufikia leo asubuhi, kwa ile habari ambayo tumepata ni kwamba kufikia leo asubuhi ni masuala kati ya yale 21 ni masuala 13 yalikuwa yameshapitishwa, kumaanisha kwamba haya yako tayari na hiyo nchi zimekubaliana kwa masuala 13. Kwa hizo 13 kuna 11 ambazo ni resolution na kulikuwa pia na decisions ambazo zilikuwa mbili. Sasa decisions zote mbili zimekubalika na 11 kati ya 21 ndio zilikuwa zimeshakubalika kufikia asubuhi. Hata bado hatujui kufikia saa hizi, maybe hiyo kesho kama yote itakuwa tayari, lakini kuna changamoto ya mambo mengi kulingana pia na vile msukosuko wa amani kwa nchi tofauti pia imeleta shida kidogo kwenye mazungumzo haya.
Asante sana Abdul Hamid kutoka Nairobi kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa wa Baraza la Mazingira. Asante, tutafuatilia maazimio hayo hapo kesho. Shukran. Idi, unaona kwamba maswala ya vijana yanasemekana yametiliwa maanani kidogo katika mkutano huo. Na hivi sasa basi tukwende kumwona Davido akituambia unavailable.
Na
kabla muziki tu,
inabidi tuende kwenye habari za dunia, halafu tutasikiliza ngoma hiyo ya Davido. Katika habari za dunia, wizara ya afya ya Gaza imesema kwamba shambulizi la Israel limeua watu 70 na kujeruhi 280, wakati kundi kubwa la Wapalestina walikuwa wanasubiri msaada wa chakula katika mji wa Gaza. Shambulizi limetokea katika mzunguko wa Al-Nabusi magharibi mwa mji wa Gaza. Jeshi la Israel limesema linachunguza tukio hilo. Kwingineko, jeshi la Israel limeripoti kutekeleza operesheni ya ardhini kaskazini mwa Gaza na kutekeleza mashambulizi ya angani katika mji wa Khan Yunis kusini mwa ukanda wa Gaza.
Majaji katika mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC wameamuru kwamba maelfu ya wahanga wa vita vya kundi la waasi la Lord Resistance Army LRA huko Uganda wapewe fidia ya dola milioni 56. Miongoni mwa wahanga hao 50,000 watapokea fidia hiyo ni watoto waliochukuliwa na kuwa wapiganaji pamoja na watoto waliozaliwa kutokana na mama wao kunajisiwa. Mmoja wa makamanda wa LRA Dominic Ongwen alihukumiwa miaka 26 gerezani kwa makosa 61 ya kuwemo mauaji, kubaka, ndoa za lazima na kuwasajili watoto kuwa wapiganaji katika kati ya mwaka 2002 hadi 2005. Wengi waathiriwa wanasema hawajaridhika na fidia hiyo.
Umoja wa Mataifa umetaka serikali ya Taliban kuacha mara moja kuwaua au kuwapiga viboko hadharani watu wanaohukumiwa kwa makosa ya mauaji au makosa mengine ya uhalifu. Hatua ya Umoja wa Mataifa imejiri baada ya viongozi wa Taliban kuwaua wanaume watatu kwa kuwapiga risasi katika uwanja wa michezo katika miji tofauti nchini humo wiki iliyopita. Mauaji hayo yalitekelezwa hadharani na kufuatiliwa na watu kadhaa. Katika taarifa, ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imesema kwamba mauaji hayo ni ukatili mkubwa.
Mwendesha mashtaka nchini Chad, Umar Mohamed, amesema kwamba kiongozi wa upinzani nchini humo Yahya Dilo aliuliwa jana Jumatano katika mashambulio ya risasi na maafisa usalama. Milio risasi ilisikika Jumatano katika mji mkuu wa Njamena, karibu na makao makuu ya chama chake Dilo, baada ya watu kadhaa kuuawa mapema katika ghasia zilizotokea karibu na idara ya usalama wa ndani. Inaripotiwa kwamba hali ya usalama imeimarishwa sana hii leo katika mji mkuu wa Njamena, vikosi vya usalama vikiwa katika maeneo muhimu ya mji huo. Uchunguzi unalenga kuridhisha utawala wa kurudisha utawala wa katiba katika nchi hiyo ya Afrika Kati baada ya jeshi kuchukua madaraka miaka mitatu iliyopita. Davido huyu anakuambia.
Davido, moja kati ya nyimbo ambazo zimefanya vyema sana katika mwaka uliopita wa 2023.
Yes.
Mwanamuziki Rihanna alisema kati ya nyimbo tatu bora za mwaka 2023, mmoja wapo ulikuwa huu wimbo wa Davido, Unavailable. Yes. Basi moja kwa moja tuelekea katika barazani. Na tuliangazia, unajua Shakuru, kuna wale ambao wana ndoa huwa wanaenda kwenda kudai mahari.
Baada hata kama ametalaka, maana mtu ajalipa mahari anadaiwa. Maana kuna sheria Kiislamu, mpaka ulipe mahari ya mtu. Ukishahidi kwamba unatoa dola 100 lazima umalize 100 yako.
Naam, sasa tuliuliza hapo wanandoa wanaotalakiana kwa yule mwanaume ambaye hajakamilisha kulipa mahari. Je, adaiwe? Wewe wakati unakwenda kuoa umeambia bwana mahari hapa ni dola 100. Lakini ukasema unajua mimi nina dola 60, natoa 60 kwanza, 40 nitatoa baadaye. Sasa inakuja kutokea kwamba katikati hapa mnaachana. Je, utuletee dola yetu 40 ile au tukuachie.
Sasa wanasemaje watu?
Huyu naanza naye anaitwa Zabulon Manyongeza, kijana mkongwe, anasema anapatikana kule Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema ni sahihi kumdai sababu ni haki kwa familia ya mwanamke, maana malezi yamekuwa ni magumu, na unapomlea mwanao alafu mtu aje kumchukua bila kuleta mahari isiyo kamili si sawa. Salum Gasa anasema yeye anaona ile nusu iliyo aliyoitoa awali inatosha, maana lengo la mimi kulipa mahari ni kutaka kuishi milele na mke wangu, lakini ikitokea tumeachana kwa ajili ya ukorofi wake. Sasa vipi kama ni ukorofi wako bwana?
Bwana
Salum Gasa, maana yake anazungumzia tu kama kwa ukorofi wake. Ni lazima ile nusu iliyobaki nisilipe, badala yake nibaki nayo ili niweze kulipa kwa mwanamke mwingine.
Wewe umetoa ahadi bwana, ni sawa na nini? Ukishachukua deni bwana, lazima urudishe deni lako, sio
kabisa
bwana.
Kabisa. Huyu hapa ni Jacob Masungo. Anasema kulingana na desturi na sheria mbalimbali, swala la mahari linaweza kuathiri haki za mwanamke na mwanaume katika kesi ya talaka. Inashauriwa kushauriana na mwanasheria au mtu mwenye mamlaka kuhusu hali ya kisheria katika eneo husika ili kupata mwongozo sahihi. Huyu bwana Jacob Masungo ameongea kwa busara kweli.
Kabisa, tena nilikuwa nakusema hivyo, busara kabisa.
Suleiman Americhiga sasa hivi anasema kwamba unapaswa kumaliza mahari endapo wewe mwanaume umeamua kumwacha mkeo, na mwanamke pia anapaswa kurudisha mahari endapo yeye aliyeamua kuachana na mumewe. Talaka pia ni maelewano kama mlivyoelewana wakati wa kuoana.
Sasa hapa mbona na tatanisha maneno sasa.
Yaani mjadala huu ni mrefu
kweli, mkubwa kweli. Utakuwa tuangalie kwa undani zaidi.
Naam, tuwashukuru basi Juma Beja, Evan Rock Kayumbi, Didier Sahani, KKK Hodari, Juma Dunga, Mzungu Feki, Faraja Anthony, Fezi Felix, KC Ahura. Burudani ya muziki sasa.
Tunaambiwa Dallas Key Sykes.
Dully Sykes.
Dully Sykes sasa. Maria. Vipi
bwana?
Leo. Leo bwana vipi? Dully Sykes.
Akiwa na darasa hapa wanakuambia Maria.
Pita pita vikingi chuki zisha feli na kusaluti mwanamke wewe ni engineer kweli.
Nimefika Mary Tokyo. Nichemshie supu mama Maria. Chukuchuku tesi samaki yo, nipe maso jojo mama Maria. Twende China Shanghai, kwenye miji yao. Tufike Bangkok pia Maria, tukatese mitandao. Twende India Mumbai, baka Paulo zao. Tufike Hong Kong pia Maria.
Nambadilisha slogan, namkatia mikato ya kumroga, nampigisha misere ya bodaboda, tamtama nalia pensi kunoga, naleta makeke mchizi nijichekeche chekeche, misuka ya mshua yeke, anapiga misamba, napiga na shoti za mateke, wachani chekwe, wachani chekwe.
Baby nimechoka makande, leo nataka supu, nenda kimanga kwa chande, kate uwe kufu. Tena umkata na vipande, ulifanyie chuku chuku, wakari mwata ni kugande, nisifikie la mtu. Basi tende China Shanghai, kwenye miji yao, tufike Bangkok pia Maria, tukateze mitandao. Tende India Mumbai, baka Paulo zao, tufike Hong Kong pia Maria.
Ah, Haya ni Dooley Sykes akiwa na Darasa, wanakuambia Maria.
Maria, tena wanakwenda mbali mpaka Hong Kong. Haya.
Haya, sasa tuelekee kwenye mambo ya burudani hii leo. Unajua leo ni Alhamisi.
Naam, bila shaka.
Tuangazie. Katika burudani juma hili limekuwa na habari za kusikitisha hivi.
Naam, bila shaka. Kuna mambo ya kusikitisha.
Mchekeshaji sasa maarufu huyu Abdushakur wa Marekani, Richard Lewis, alifahamika zaidi na kufanya show zake akiwa amevalia mavazi meusi na kupelekea jina la utani la Prince of Pain. Amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 76. Lewis aligundulika ana ugonjwa wa Parkinson's mwaka 2023. Amekufa Jumanne usiku akiwa nyumbani kwake jijini Los Angeles, California, kufuatia mshtuko wa moyo, kwa mujibu wa msemaji wake Jeff Abraham, akikumbwa kutokana na show zake kwenye vilabu pamoja na vipindi vya televisheni kwa miongo mingi. Lewis pia alicheza kama Marty Gold kwenye kipindi maarufu cha televisheni cha ABC cha Anything But Love akishirikiana na Jamie Lee Curtis. Pia aliwahi kucheza kama Prince John kwenye Mel Brooks, Robin Hood, Men in the Tights, na mchekeshaji mwenzake walioshiriki pamoja kwenye show ya HBO Curb Your Enthusiasm, something like that. Kwa hiyo mambo ndio hivyo.
Ndio hivyo. Sasa habari nyingine za kusikitisha ni kama uliangalia docu-series ya mtangazaji wa show katika televisheni nchini Marekani, Wendy Williams. Ilizunduliwa mwishoni mwa wiki kupitia televisheni ya Lifetime, na utajihisi vizuri basi huenda huko peke yako. Documentary yake iliyopewa jina la Where is Wendy Williams ilioneshwa kwa mara ya kwanza mwishoni mwa wiki na kuoneshwa matukio mbalimbali ya mwendeshaji wa zamani wa show kuwa haonekani akiwa sawa na pia alikuwa mlevi. Meneja wake mara kadhaa alikuta chupa za pombe zimefichwa kwenye sehemu tofauti nyumbani kwake, tabia ambayo maproducer amesema iliwatia wasiwasi kila walipokuwa wakitangaza vipindi vyake. Kwa hivyo imejitokeza kwamba Wendy Williams ana ugonjwa, kwamba alikuwa anaugua dementia. Dementia kama mtu anapoteza akili na mawazo, kwa hivyo anapoteza kumbukumbu katika maisha yake hivi sasa ya mwisho. Mtu alikuwa mashuhuri, ukimwangalia unasikitika sana kumwangalia Wendy Williams.
Mimi binafsi nimejaribu kuangalia vipande viwili vitatu, kwa kweli nimeshindwa kuendelea kuviangalia kwa sababu hata mimi binafsi najiuliza kwa nini watu wana ruhusu vitu kama vile kutoka, kwa sababu anaonekana kabisa hayuko sawa.
Hayuko sawa kabisa.
Ni kama kuingilia faraha. Sidhani yeye mwenyewe angekuwa yuko sawa angekubali
mambo yale
yatolewe. Sasa tuangalie swala lingine. Zaidi ya magari 15 ya nyota wa zamani wa filamu James Bond yamepangiwa kuwa kwenye maonyesho yaliyopewa jina la Bond in Motion kwenye kumbukumbu ya kitaifa ya Sky hapa Washington DC, ambayo yatafunguliwa Machi mosi, yani kesho. Meg Simons, ambaye ni mhifadhi wa vitu vya kale kwenye taasisi ya Aeon Productions, amesema kwamba mbali na magari pia kutakuwa na boti miongoni mwa vifaa vingine vilivyotumiwa na James Bond kucheza filamu zilizompa umaarufu mkubwa kabisa. Kwa hiyo hilo ni swala ambalo sehemu ya kwenda kutembea hapa Washington DC
hiyo weekend, bila shaka katika Spy Museum, katika jumba la kumbukumbu la Spy. Manake James Bond, kila sisi tunakumbuka bwana, ilikuwa filamu maajabu. Manake alikuwa anatoa vitu moto moto, magari ambayo hivi leo yanaanza kutumika barabarani,
na sio mbali kutoka hapa ofisini kwetu.
Naam, karibu sana, karibu sana.
Unatembea tu kwa mguu, wanakuambia unaweza ukapiga UG11 au KE11 na TZ11.
Wacha we.
Yani ni miguu yako tu miwili.
Asante sana. Na muda umekwenda mbio sana hapa ili swali la leo sidhani kama tunaweza kulipitisha hapa.
Naona kwamba sisi tukamilishe matangazo yetu kwa leo.
Tutawashukuru watu walioshiriki katika Facebook ambao wanatuletea maoni yao. Mtatukalia radhi kama hatujasoma, lakini msivunjike moyo, tutaendelea na mjadala. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, hapa Idi Ligongo, producer alikuwa Aida Isa, mimi hapa Abdishakur Abud, tunasema tunakutakia mchana mwema. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya saa 1:30.